Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Όπως σας είχαμε ανακοινώσει, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να συνδεθούμε με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον συμπατριώτη μας και υποψήφιο τώρα για την Προεδρία, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Τι ήταν αυτό, αυτή η έκπληξη που κάνατε?
Γιατί έκπληξη?
Είναι έκπληξη, γιατί όταν βλέπουμε να έρχονται από πίσω από εσάς άλλοι 6-7, πραγματικά λέω πώς το κάθετε και το ανέχετε. Γιατί είδαμε και κάτι γκάλωπ, ας πούμε, έτσι, μυστήρια, που σας βάλανε και τρίτη θέση, λες και ο κόσμος έχει απαντήσει. Από ό,τι ξέρω εγώ, ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετικά η άποψή του στα πρόσωπα. Αρχίζουν και καλλιεργούν καταστάσεις οι οποίες νομίζω δεν είναι σωστές.
Ούτε τα πρόσωπα ούτε οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τα πολλά πρόσωπα, εννοώ. Ούτε οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχεί οποιονδήποτε. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο εγώ το σέβομαι και το χρησιμοποιώ. Αποτυπώνει μία εικόνα στο δικό μας χέρι, να πείσουμε τον κόσμο ότι έχουμε κάτι να προσφέρουμε παραπάνω από αυτά που έχουν οι άλλοι, και αυτό είναι η λογική μιας εκλογικής αναμέτρησης, κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις πολλές υποψηφιότητες, εκεί πραγματικά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε. Η δημοκρατική διαδικασία ποτέ δεν αποδυνάμωσε ένα κόμμα. Πάντα ένα κόμμα από μια σωματική διαδικασία βγαίνει πιο δυνατό, αν ακουστούν απόψεις, αν αυτές οι απόψεις πάνε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και αν στο τέλος της ημέρας οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία θα μείνουν στο κόμμα και θα το υποστηρίξουν για την επόμενη μέρα για να διεκδικήσει την εξουσία. Θεωρώ ότι εκ των όνων κάνευ, όσοι με ξέρουν ότι έχω παλέψει για το ΠΑΣΟΚ όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να το κάνω για να διευρύνω το ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσει σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και για να μπορέσει να είναι αξιόπιστη εναλλακτική στην κυβέρνηση που έχουμε τώρα.
Και είστε ο μόνος που δεν έφυγε στα δύσκολα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Κάποιοι ελάχισαν και φύγανε. Εσείς καθίσατε εκεί, έστω και με τα χαμηλά ποσοστά, έστω με όλα αυτά τα οποία επέναγε το ΠΑΣΟΚ.
Πιστεύω ότι ένα κόμμα είναι ένας θεσμός. Είναι ένας θεσμός που εκπροσωπεί αξίες. Όσο το κόμμα εκπροσωπεί αυτές τις αξίες, δεν πιστεύω ότι έχεις λόγο να φύγεις. Αν σταματήσει βεβαίως να εκπροσωπεί τις αξίες, αν σταματήσει να υπηρετεί αυτό για το οποίο γεννήθηκε, τότε βεβαίως να φύγεις. Αλλά θεωρώ ότι με όλες τις συμφωνίες και τις διαφωνίες που είχαν κατά καιρούς με τους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ, θεώρησα ότι όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν το αξιακό πλαίσιο ζωντανό. Άλλοι το πετύχαν, άλλοι δεν το πετύχαν, αλλά δεν ξεκίνησε κανείς για να το ανατρέψει.
Αυτό που επιδιώκετε και το έχετε σαν βάση και σαν αρχή είναι να κάνετε δυνατές ομάδες. Αυτό συντελεί και στην παρουσία σας και γενικά να σας καταλάβουν το πρόγραμμά σας.
Μ' αρέσει να λέω ότι φτιάχνω ομάδες από ανθρώπους που είναι πιο έξυπνοι ή έχουν καλύτερες δεξιότητες από μένα σε ορισμένα πράγματα. Και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, η πρώτη είναι η καταπολέμηση των τεράστιων ανισοτήτων πλέον σε εισόδημα, σε πλούτο και σε πρόσβαση στην εξουσία, δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Είναι δουλειά μιας ομάδας η οποία πιστεύει στο έργο το οποίο ξεκινάει να κάνει και που φέρνει στο τραπέζι τις δεξιότητες που χρειάζεται για να το πετύχεις. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε μαζί έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν βλέπουν την εξουσία ως λάφυρο, αλλά τη βλέπουν ως εργαλείο για την πάταξη αυτών των ανισοτήτων. Και έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δεν λέω ότι θα είμαστε όλοι πιστοί σε αυτό που κάνουμε συνέχεια, αλλά πάντα θα κρινόμαστε από αυτό το κριτήριο.
Υπάρχουν διάφορες αντιπώσεις και συζητιέται στην αγορά και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα μεταφέρουμε και λένε το εξής. Ο κ. Τζόκας εκλέχθηκε δήμαρχος. Γιατί θέλει να πάει για αρχηγός του κόμματος και δεν πάει να εκπαιδεώσει το Δήμο, που ξέρετε πολύ καλά, τον υπηρετείτε και εσείς στο Δήμο και που έχει πάρα πολλές ανάγκες. Δηλαδή, τι θα πρωτοκάνει, θα είναι αρχηγός του Πασόκ, θα είναι δήμαρχος, τι θα είναι. Γιατί φαίνω και την αντιστοιχία ότι και ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός κόμματος και είναι και πρωθυπουργός. Έτσι θα κυβερνήσουμε, δηλαδή, όλες οι καρέκλες σε έναν. Δεν πρέπει να μοιράζονται οι καρέκλες στους άξιους και να βλέπουμε και εναλλαγή προσώπων.
Αυτό αφορά μόνο τον κύριο Δούκα και τους ψηφοφόρους. Εγώ σας λέω ότι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία όχι με απότερο στόχο, μόνο την 6 και 13 Οκτωβρίου που είναι οι δύο γύροι των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, αλλά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και γι' αυτό δεν θα κοιτάξω αριστερά και δεξιά μέσα στην εσωκομματική διαδικασία. Κοιτάζω μόνο μπροστά σε αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι μπορεί να κάνει τις αλλαγές που υποσχόμαστε. Λοιπόν, αυτό απαιτεί να συνθέσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας, να αποκλείσουμε μονάχα αυτούς που θέλουν την εξουσία ως λάφυρο και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Και λέω να τους αποκλείσουμε αυτούς που βλέπουν την εξουσία ως λάφυρο, διότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν ένα όραμα που θέλει να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία σε θεσμούς που είναι κοντά στον πολίτη. Ο τρόπος να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη είναι να φέρουμε τις αποφάσεις όσο πιο κοντά στον ίδιο γίνεται. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να διεκδικήσουν την εξουσία άνθρωποι που θα τη μοιράσουν, που θα την απολέσουν. Αυτοί τέτοιου είδους άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι όποια εξουσία τους δοθεί είναι μια ευθύνη να φέρουν σε πέρας ένα πρόγραμμα και όχι απλά ένα εργαλείο προσωπικής ανάγκης.
Τώρα που μας ακούνε, μου στείλανε μηνύματα οι ακροατές μας και μου λένε, για ρώτησε τον κύριο Γερουλάνο, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ.
Θα το ανοίξω. Τι εννοώ με αυτό. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ένα κόμμα κλειστό. Ένα κόμμα το οποίο όλο το εύρος των ικανοτήτων του είναι σε μια μικρή ομάδα. Εγώ θέλω αυτό το πράγμα να ανοίξει. Και ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο που σήμερα δεν νιώθουν ότι έχουν φωνή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν φωνή. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί θεσμοί οι οποίοι μέσα στους οποίους το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σημαντική δύναμη. Πιο σημαντική δύναμη από ό,τι είναι το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Όπως είναι τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, οι συνδικαλιστικοί φορείς. Όλοι αυτοί οι θεσμοί, στους οποίους το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσία, αιρετή παρουσία, είναι θεσμοί οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν και να προτάξουν τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία και την επανασύνδεσή του με αυτήν. Άρα, εκεί θα πάμε. Και με αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσουμε, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ αύριο να μιλάει με την κοινωνία και να μπορεί να φέρνει ιδέες στο τραπέζι, να ακούει την άποψη του πολίτη και να την εντάσσει μέσα στο σκεπτικό του. Αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και αυτοί είναι οι φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να το πετύχουμε.
Ακόμη και συνεργασία με άλλο κόμμα, παρόμοιο δηλαδή αριστερό ή προς τις ιδέες που έχετε εσείς.
Καταρχήν μιλάμε για συνεργασία όλων εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων που πιστεύουν στο όραμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Η συνεργασία των κομμάτων είναι μια επόμενη φάση την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ επανασυνδεθεί με την κοινωνία και αρχίζει και εξηγεί στην κοινωνία το όραμά του για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πρώτη μας δουλειά.
Ναι.
Γιατί βάζω σαν δεύτερη δουλειά την οποιαδήποτε συνεργασία, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το πώς.
Το όραμα αυτό που μου λέτε...
Να συζητήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας ενιαίος πόλος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν γίνεται με συζητήσεις μέσα σε κλειστά γραφεία, μέσα σε μόνο μεταξύ των ηγετών. Πρέπει να είναι στην κοινωνία αφότου το ΠΑΣΟΚ πείσει ότι είναι ανοιχτό στην κοινωνία και επικοινωνεί μαζί.
από τις συζητήσεις που κάνετε και τα λοιπά, πώς είδατε τα αποτελέσματα της Γαλλίας που είδατε ότι άλλαξε άρδιν, ενώ φοβόταν ότι θα βγει ακροδεξιά, βγήκε ένα αριστερό κόμμα.
Η εξέλιξη και στην Αγγλία και στη Γαλλία μας δίνει μεγάλη ελπίδα ότι ο κόσμος αντιστέκεται στις ειρήνες της ακροδεξιάς. Όμως πρέπει να εξηγήσουμε κάτι για τους ανθρώπους που μας ακούνε εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η ακροδεξιά στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία ακόμα, με τα δεξιά κόμματα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα δεξιά κόμματα στην Ελλάδα είναι φωνές διαμαρτυρίας. Είναι άλλο να διαμαρτύρεσαι και άλλο να πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος να πληγωθεί για να πας εσύ καλά. Αυτά δεν αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε σε μια εξέλιξη των πραγμάτων και αν δεν βρούμε αυτή την εξέλιξη, τότε ναι, εκφράζουμε τη δυσφορία μας μέσα από μικρότερα κόμματα. Δική μας δουλειά είναι, σαν Πασόκ, να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι έχουμε κάτι χρήσιμο να πούμε για τη χώρα και ότι με αυτά τα οποία θα κάνουμε η χώρα την επόμενη μέρα θα είναι πιο δυνατή. Εάν το κάνουμε αυτό, εγώ προφανώς θεωρώ δεδομένο ότι θα μας εμπιστευτούν οι πολίτες, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες, όπου και αν αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκλογικά, και οι πολίτες οι οποίοι σήμερα έχουν επιλέξει συνειδητά να είναι στο σπίτι τους αντί να ψηφίσουν στις εκλογές.
Και είδατε και τα αποτελέσματα της Κεφαλονιάς με μια εποχή 70% που είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν δίνει στο μήνυμα, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Η αποχή δηλαδή.
Εγώ την αποχή τη διαβάζω σαν ένα γύρισμα της πλάτης προς το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο...
Είναι επικίνδυνο αυτό όμως.
Είναι κάτι το οποίο το ακούω, βεβαίως είναι επικίνδυνο, αλλά η ευθύνη να αντιστραφεί αυτό είναι δική μας, της πολιτικής, του πολιτικού συστήματος. Όσο το πολιτικό σύστημα λειτουργεί για κάποιους και όχι για όλους, ο κόσμος θα του γυρίζει την πλάτη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει πρώτα απ' όλα να το πάρουμε εμείς στο Πασόκ. Γιατί μονίμως ήμασταν συνδεδεμένοι με την κοινωνία. Πάντα ήμασταν ένα κόμμα το οποίο ήθελε να μιλάει για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Πάντα ήμασταν ένα κόμμα πατριωτικό το οποίο έβαζε τα συμφέροντα της χώρας πάνω από οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό εγώ έχω εντάξει αυτή τη λέξη και λέω για μια πατριωτική οικονομία που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και που αγκαλιάζει τη δημιουργική διάθεση κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Αυτό είναι μια ατζέντα η οποία είναι πραγματικά συνδεδεμένη με τις ρίζες του ΠΑΣΟΚ και είναι σημαντικό να συνδεθεί με την κοινωνία.
Κύριε Γερουλάνο, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία πιστεύετε ότι μπορεί να επανέλθει? Γιατί και ψωμί δεν έχουμε, και παιδεία δεν έχουμε, και ελευθερία δεν έχουμε. Και ελευθερία λόγου μάλιστα. Το ξέρετε πολύ καλά.
Εννοείται το κατά πόσον η δημοκρατία λειτουργεί σωστά στην Ελλάδα. Και τα δύο είναι... Και πιστεύω ότι και τα τρία είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι σε ένα βαθμό περιοριστικά. Μάλλον θα έλεγα συμβολίζουν πολύ παραπάνω από ό,τι συνδέουμε τη λέξη. Γιατί η παιδεία και ο πολιτισμός, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο είναι δύο εργαλεία προόδου της κοινωνίας, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Και θεωρώ ότι και τα δύο πρέπει να είναι διαθέσιμα ελεύθερα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που θέλει να προοδεύσει. Η οικονομία, που ίσως συμβολίζεται με τον καλύτερο τρόπο με το ψωμί που λέτε, χρειάζεται να μιλάει σε όλους πια. Σήμερα έχουμε ένα οικονομικό σύστημα που μιλάει σε πολύ λίγους. Και σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, πράγματι έχει πληγεί η δημοκρατία από διάφορες συμπεριφορές, από ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Και να εμβαθυνθεί η δημοκρατία έτσι ώστε να η εξουσία, όπως λέμε, να λογοδοτεί στον πολίτη. Ξέρετε, παλιά λέγαμε η εξουσία, ο λαός στην εξουσία. Σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε πράξη είναι η εξουσία στο λαό. Για να πάει η εξουσία εκεί που λογοδοτεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πετύχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό και που, όπως είπα πριν, θα δουν τη διεκδίκηση της Πρωθυπουργίας ως ένα εργαλείο για να, της κυβέρνησης εννοώ, ένα εργαλείο για να πετύχουμε αυτές τις αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε.
Το όραμα της κυρίας Γεννηματά ήταν το θέμα της υγείας. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό και ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι εμείς θα συνεχίσουμε το όραμα της κυρίας Γεννηματά στο θέμα του καρκίνου του μαστού κτλ. Εμείς είχαμε μια δωρήτρια εδώ στην Κεφαλονιά που έδωσε 250.000 ευρώ και έφερε ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και τον έλεγχο. Δεν υπάρχει χειριστής, κύριε. Το ξέρετε, δεν υπάρχει χειριστής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί.
Δυστυχώς για το όταν κάτι δωρίζεται στο κράτος, πρέπει να προβλέψουμε ή να προβλέπει ή η δωρήτρια στην προκειμένη περίπτωση ή το κράτος ότι θα αποδεχθεί αυτή τη δωρεά μόνο εφόσον υπάρχουν και οι πόροι για να λειτουργήσει σωστά. Πολύ συχνά φτιάχνουμε πράγματα τα οποία δεν τα συντηρούμε, πολύ συχνά αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε το προσωπικό να τα χρησιμοποιήσει. Πολύ συχνά το κάνουμε και όχι μόνο σε δωρές. Πολύ συχνά το κάνει το ίδιο το κράτος αυτό το λάθος. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους λειτουργίας αυτών των συστημάτων για τα 5-10 χρόνια ζωής που έχουν μπροστά τους. Αλλιώς δεν έχει νόημα να τα κάνουμε. Αλλιώς πετάμε απλώς τα χρήματα ή των δωρητών ή του ίδιου του κράτους.
Είδατε, έγινε και δωρεά στο νοσοκομείο μας, καινούργιο νοσοκομείο και δεν έχουμε γιατρούς. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και μετά πώς θα πιστεύουν τους πολιτικούς.
Το θέμα της στελέχωσης, του δυναμικού που μπορεί να προσφέρει η υγεία όπως τη θέλουμε, είναι τεράστιο. Έχει τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό και υποστηρίζω απόλυτα τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα, χωρίς προσλήψεις αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας και χωρίς δομικές αλλαγές έτσι ώστε η πρωτοβάθμια να πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και το καθεξής, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σοβαρό σύστημα υγείας.
Θα έρθετε Κεφαλονιά, θα έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε και από κοντά.
Προφανώς θα έρθω Κεφαλονιά, προεκλογική εκστρατεία μου χωρίς Κεφαλονιά δεν υπάρχει.
Πάντα το ξέρω και στις εκδηλώσεις που γίνονται. Έχετε να πείτε κάτι στους συμπατριώτες σας που σας ακούνε και όχι μόνο, που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
Θέλω να γίνω η δύναμη που χρειάζεται ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα που θέλουν να δημιουργήσουν. Και όταν λέω να δημιουργήσουν, εννοώ να δημιουργήσουν κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλούτο. Έχουμε απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να απελευθερώσουμε αυτές τις δυνάμεις για να αρχίσει η χώρα να στέκεται στα πόδια της σε όλους αυτούς τους τομείς που είπα πριν. Αυτό είναι αυτό που μπορώ να φέρω και μπορώ να το φέρω γιατί πραγματικά το πιστεύω και γιατί μπορώ να δημιουργήσω τις ομάδες που χρειάζονται για να το κάνουν πράξη.
Επειδή πάντα είχατε σαν αρχή σας τον πολιτισμό και τον υπηρετήσατε και πολύ καλά μάλιστα. Βλέπετε ότι εδώ στον τόπο σας έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις και δυστυχώς και εγκατάλειψη του πολιτισμού. Μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε?
Κοιτάξτε, ο πολιτισμός θέλει μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πώς αναπτύσσεται μια πολιτιστική πολιτική σε έναν τόπο όπως είναι η Κεφαλονιά έχει να κάνει πολύ με αυτή του είδους συνεργασία, διότι όσο προσπαθούμε ο καθένας μόνος του, τελικά δημιουργούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πολλαπλασιαστική δύναμη. Όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα που θα παράγουν συνέχεια. Από το πιο απλό που είναι μια έκθεση η οποία μπορεί να πάει σε 5 μέρη αντί να πάει σε ένα, μια συναυλία η οποία μπορεί να συνδεθεί με άλλα γεγονότα ή με την τουριστική προβολή της χώρας και της εν λόγω περιοχής. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να δώσουν πολλά περισσότερα με πολύ λιγότερα εάν έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους. Αυτό θα το επιδιώξω και είναι βασική αρχή της ιδέας της αποσυγκέντρωσης της εξουσίας την οποία πρεσβεύω και για την οποία μιλάω εδώ και 10 χρόνια.
Και είχατε κάνει και αγώνες για τον πολιτισμό εδώ στην Κεφαλονιά και σαν υπουργός και δυστυχώς όταν φύγατε καταλήφθηκαν τα πάντα. Επειδή ξέρω ότι έχετε ανημένες υποχρεώσεις, θέλω να κλείσω με την ευχή να πετύχετε αυτό ακριβώς το σκοπό που έχετε ξεκινήσει και να κάνουμε κάτι καλό στον τόπο μας. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας σηκώνονται και φεύγουν και πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη και πολιτική εμπιστοσύνη, αλλά και εμπιστοσύνη ότι στην Ελλάδα μπορούν να ζήσουν. Αυτό εξαρτάται από εσάς και μόνο και όχι μόνο εσάς, όλοι γενικά οι πολιτικοί και οι πολιτικές τους.
Αυτός είναι ο στόχος, να δημιουργηθεί μια κοινωνία η οποία θα καλωσορίζει τα παιδιά της, δεν θα τα διώχνει και μαζί θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να δημιουργηθεί ο πλούτος αυτός που χρειάζεται για να μείνουμε εδώ, και πάλι εννοώ και τον πολιτισμικό και τον κοινωνικό και τον οικονομικό πλούτο που χρειάζεται αυτή η χώρα για να γίνει παράδειγμα μιας κοινωνίας η οποία δίνει αξία στον άνθρωπο.
Κλείνοντας, καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και το μήνυμά σας.
Είναι νωρίς να πούμε καλό καλοκαίρι, το μήνυμά μου είναι θα σας δω σύντομα.
Σας περιμένουμε και από κοντά να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, κύριε.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 247 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.